V dnešnom podcaste som sa rozprával s mojím kolegom Mateom Goleom, hypotekárnym špecialistom zo spoločnosti Gepard Finance o tom, ako sa pripraviť na kúpu nehnuteľnosti. Ahoj Matej.
Ahoj.
Ďakujem, že si našiel čas a prijal si pozvanie.
A ja ďakujem za pozvanie.
A kúpa nehnuteľnosti je jedna z najdôležitejších a najväčších investícií u väčšiny ľudí. A čo by ale človek mal spraviť ešte pred samotnou kúpou?
Pred samotnou kúpou si klienti zvyčajne oberujú v prvom rade, koľko peňazí majú na to a koľko budú potrebovať ešte. Takže to najdôležitejšie považujem zreálniť si a prepočítať si, koľko mám vôbec na tú kúpu. A podľa toho by som vyhľadával v rámci svojich reálnych možností a nie očakávaných alebo želaných, ktoré nemusia byť úplne dostupné. Druhá dôležitá vec okrem finančnej stránky je, aby si klienti vyberali nehnuteľnosť, ktorá bude spĺňať aj ich technické a užívateľské nároky a požiadavky, čo v podstate môže mať následne vplyv aj na komfort ich bývania a možno na ďalší užitok a fungovanie v tej nehnuteľnosti.
Takže odporúča stretnúť sa s odborníkom, ktorý teda odkomunikuje klientom možnosti, čo sa týka financií, a podľa toho teda nastaviť aj dohľadanie nehnuteľnosti.
Dneska už je bežná prax a ani neviem, či mám nejakého človeka, kamaráta, známeho v okolí, že by takúto vec riešil sám. Okrem toho, že to je významný a častokrát veľký krok v živote týchto ľudí, tak na financovanie komunikujú buď s overeným alebo známym nejakým finančným zamestnancom banky alebo nejakej sprostredkovateľskej spoločnosti. A čo sa týka technických parametrov, dneska bežná prax ukazuje, že keď mladý človek príde a chce si pozrieť nehnuteľnosť, či je OK a či bude pre neho aj technicky vyhovovať, nemá s tým skúsenosť a zvyčajne si zoberie nejakého technického poradcu v podobe rodinného príslušníka. Mali sme takto skúsenosť, že prišli na stretnutia záujemci s otcom, s mamou, prípadne si zobrala záujemkyňa svojho kolegu, ktorý bol zamestnanec a mal skúsenosti v stavebníctve, takže tie svoje skúsenosti potom pretavil do toho, aby tej známej kamarátke pomohol.
Takže to ovplyvnilo dosť jej rozhodnutie finálne.
Bol to jeden z faktorov, ktorý významne prispel k tomu, že sme si potvrdili, že tá nehnuteľnosť je v technickom stave vyhovujúca a nemuseli sme riešiť to, či to financovať budeme alebo nebudeme, tá klientka po technickej stránke bola jednoznačne rozhodnutá, pretože mi mala dôveru voči tomu.
Vrátil by som sa ešte k tomu financovaniu. A určite asi dôležité je nastaviť si nejak tie maximálne mesačné náklady na to financovanie nehnuteľnosti, ktoré vie klient zniesť. Čo všetko tam treba zahrnúť do tých mesačných nákladov?
V prvom rade, čo klienti sa pýtajú a čo ich zaujíma, ako bude vychádzať mesačná splátka. S ohľadom na to, že za posledné obdobie posledných mesiacov úrokové sadzby išli výrazne hore, tak aj mesačné splátky úrokov a istiny alebo samotného úveru výrazne narastli. Čo dneska má za následok aj to, že okrem tej mesačnej splátky môže môj mesačný cash flow, moje disponibilné zdroje narušiť jednak zvýšená splátka, ale aj náklady, ktoré súvisia s energiami, s využívaním tej nehnuteľnosti. A hovorí sa aj o tom, že sa bude progresívnejšie zdaňovať nehnuteľnosť, či to je dom, byt, hlavne keď ich má klient viacero. Takže treba si minimálne zakalkulovať okrem možného nárastu platby úrokov a splátok, aj to, že sú tam aj náklady, ktoré dneska musím hradiť z dôvodu toho, že tam v podstate bývam a že to vlastním.
Takže s klientom teda okrem maximálnej výšky úveru si odkomunikuje, že aj výšku mesačnej splátky a celkovo nákladov. Ale ten samotný proces vybavovania hypotéky, kedy najskôr môže začať?
Samotný proces začína, keď klient povie, áno, mám záujem o túto nehnuteľnosť a rozhodne sa podpísať alebo zarezervovať si tú nehnuteľnosť rezervačnou zmluvou a zloží rezervačný poplatok. Ten rezervačný poplatok znamená, že tá realitka prestane ponúkať nehnuteľnosť verejne, obsadí ju pred toho daného konkrétneho klienta a zvyčajne mu dá 30 až 60 dní na to, aby si vybavil financovanie a všetky potrebné a náležitosti k tomu, aby potom sa mohla podpísať kúpna zmluva.
To znamená, že klient podpíše rezervačnú zmluvu a teda až následne po tej rezervačnej zmluve a po schválení hypotéky sa dozvie o tom, či teda to financovanie mu prejde alebo nie?
Štandardne realitná spoločnosť považuje podpis rezervačnej zmluvy a zloženie rezervačnej zálohy za seriózny záujem o tú danú konkrétnu nehnuteľnosť a až potom privolí, aby si klient mohol vybavovať financovanie, aby tam mohol prísť súdny znalec na obliadku nehnuteľnosti, aby určili jej hodnotu a aby sme získali aj ďalšie potrebné podklady na vybavovanie financovania v banke. Skôr to nie je možné.
Väčšinou je to nastavené tak, že pokiaľ by to financovanie nevyšlo, tak klient je nútený ako keby prísť o tú rezervačnú zálohu. Stalo sa ti to niekedy?
Mne osobne sa to, chvála Bohu, nestalo, ale áno, poznám prípady, kedy o niekoľko tisíc eur prišli klienti práve z dôvodu toho, že emócia vyhrala nad raciom, chceli veľmi nehnuteľnosť, zaplatili rezervačný poplatok, akurát neboli kúpyschopní z pohľadu bonity a financovania inštitúcií.
A určite sú aj klienti, ktorí, dajme tomu, že nechcú ísť do takéto rizika, že je to pre nich nepriateľné. Je pre nich nejaké riešenie?
Určite riešenie je viacero. Minimálne by som sa pozrel na spôsob, že sa dá dneska zistiť tú bonitu aj vopred, než mám vybranú nehnuteľnosť. A dať si schváliť hypotéku ešte predtým, ako si konkrétne nájdem svoje vysnívané bývanie.
To je vlastne hypotéka naopak.
Áno.
To je jedna ďalšia zaujímavá téma, tak možno verím, že v ďalšom podcaste budem mať na to priestor sa o tom pobaviť.
Určite. Ako si na začiatku povedal, je to krok, ktorý urobíme možno jeden, možno párkrát za život a je to významná investícia, ktorá nám uberá mesačne nemalé prostriedky. Čiže v prvom rade, čo by som odporúčil a čo by som spravil na mieste klienta, zreálnil by som si svoj mesačný cashflow, koľko reálne som schopný mesačne dávať na svoje bývanie a na všetky poplatky s tým súvisiace. Prerátal by som si svoje finančné možnosti z pohľadu aj úverovania vopred, či už je to legislatívny prepočet, prípadne nejaká indikatívna ponuka, alebo už spomínaný úver naopak, alebo hypotéka naopak. A druhá vec, aby som nemusel lutovať po roku, že som kúpil technicky nespôsobilú nehnuteľnosť, tak určite odporúčam pri vyhľadávaní nehnuteľnosti radiť sa s ľuďmi, ktorí sú na to kompetentní minimálne skúsenosťami, prípadne nejakou odbornosťou a voči ktorým má ten klient dôveru. Toto výrazne znásobí šancu, že kúpim technicky vyhovujúci byt a reálne do mojich možností, aby ma to nezlikvidovalo.
Odporúčil by si možno mladým ľuďom, ktorí dajme tomu, že ešte nežili prenajme a neplatili prenajom nikdy. Napríklad, aby išli do toho prenajmu na nejaký čas a vyskúšali si tie mesačné náklady, aby vedeli, či to potom zvládnu, keď už budú tú hypotéku splácať.
Je to racionálny krok a mne osobne je veľmi blízky. Dokonca ho dneska s manželkou testujeme na našom prvom synovi, kde tiež sme nešli s ním riešiť hypotéku, aj keď technicky aj finančne by mohol skúsiť možno nejaký menší byt na prvé bývanie. Ale povedali sme si presne, vyskúšaj to na jeden rok, na dva. Veľmi ľahko dokážeš vyhupnúť z nájmu a z tých nákladov, ak ti to nevychádza a stále to dieťa sa ti môže vrátiť domov. Ako náhle sa zaviažeš hypotéke, tak minimálne ten proces predaja nehnuteľnosti a zbavenie sa toho dlhu je náročnejšie ako opustiť prenájom.
Presne tak. Takže nie len teda zvážiť, či mám na to, aby som dostal hypotéku, ale či budem mať na to ju splácať. To je dôležité.
Aj či na to bude mať a aj či som dostatočne disciplinovaný, pretože sú aj klienti, ktorí majú prostriedky, ale ich disciplína spôsobí to, že ich minú rýchlejšie, ako ich dokážu zarobiť.
V rámci samotnej kúpy je ešte jedna veľmi dôležitá vec a to sú zmluvy. Či už je to rezervačná zmluva alebo kúpna zmluva. Tu odporúčaš klientom, aby sa spoliali na svoj úsudok alebo radšej využili nejaké profesionálne služby.
Z praxe väčšina klientov má obavy z rezervačnej zmluvy, prípadne aj z kúpnej zmluvy. Pýtajú sa aj nás, či sa vieme na to pozrieť, dať im na to spätnú väzbu alebo vlastný názor, aj keď naše názory nemajú silu právneho poradenstva, ani nemôžeme vykonávať právne poradenstvo. Ale určite, ak klient má obavy z toho, či je tá zmluva koncipovaná správne, dvojstranne a nie iba jednostranne, tak jednoznačne odporúčam, či cez známeho, prípadne cez referenciu, si nájsť právnika, ktorý by na to hodil svoj odborný názor a prekontroloval tú zmluvu spolu s klientom. Je to určite do plusu.
Ja tiež sa s tým stretávam, že klienti ma o to žiadajú, aby som tie zmluvy pozeral. Vždy im poviem, že môžem to pozrieť, poviem vám nejaký svoj názor na základe mojich skúseností, ale nie som právnik. Ďakujem ti, Matej, za skvelý rozhovor. a verím, že sa ešte vidíme niekedy pri ďalšom podcaste.
Ďakujem aj ja.